A mí interesa-me sobre todo moito o de canteiros e cereiros. Sobre todo cereiros, que non teño moita información de canteiros, ainda teño algo. Pero interesa-me moito, entre outras cosas, porque canteiros iban moito para Lugo.
Moito para Lugo.
Traballaban sobre todo para a parte onde son
eles. Ele pode lle contar no cereiro, é a cera que lle botan as velas. Como
que fala? Van traitos ao inverno...
Você sabe falar o verbo? O verbo?
E acorda de alguna cántica no verbo? Esa sí que non hai casi ninguna, hai moi poucas. Ou eu conozco moi poucas. Eu queria facer unha canción que fose cantada todo no verbo. Para mostrarle a xente que porque a xente non sabe que...
O verbo dos canteiros non sabe nin, mas que...
Bueno, pero quero dicir que a xente non sabe, moita xente, pero a maior parte da xente de Galicia non sabe que os canteiros falaban o verbo.
Os canteiros, na obra non había outro verbo.
Por eso.
Na obra...
E nós agora cantamos unha canción que leva dúas coplas do verbo. E sempre explicamos non que están cantadas no verbo dos canteiros, que era unha fala que tiña esa profesión e tal. E a xente quedase moi asombrada, moi extrañada.
Claro, porque son palabras que é o que se chama, é o verbo dos orinas, non? Os canteiros son orinas. A Guardia Civil son ranguetes.
Como?
Ranguetes.
Ranguetes.
Ranguetes. A Guardia Civil son ranguetes. Os maestros buxan como morros. Os morros rapazes.
Ese sí xa sabía. Os coellos son bizocas.
Bizocas. Os gatos, os... No, si, o conexo e o gato son bizocas. As vacas son areonas.
Areonas.
As vacas son areonas. Todas as cosas ten o seu nome, señor, non vas tú. Podemos en todos... No dialecto este dos canteiros. É moi largo.
As cunhas chamadas
de os mocas. Os mocas. E a Elisa Caicó.
E a Dios Caicó.
¿Eh?
Adiós Caicó.
Ya, Adiós Caicó, sí, Adiós Caicó. Y los santos también, Caicó, tú. Una vez había unas rabaderas que se llamaban santos. Claro, era muy difícil la caza, pero nunca una licencia pagó. Él iba a cazar, pero a la licencia a las perras. Estaba aquí encima de mí, aquí en un monte, aquí mi papá de rabaderas, y había sido con ella un poco alta. A Guardia Civil, como licencias pagaban sus pocas. E agora dir ao fulano que o pillaba, tiña unha multa, e levaba a sorpresa. E eran esos que facían algúns traballantes. Entón estaba o Santos ese coa escopeta, o cano estaba ali traballando, ele estaba todo usado co cano. Entón, me outros vecinos de Garbadera se levaron e dixo, Caicó! Caicó! E aí veo para arriba, os ranguetes, Caicó! Caicó. Estaba así, había sido guardiana, despertó a escopeta pronto en línea en marcha. E a rabadera correndo mal. E despois xa aparexar o lugar de rabaderas, e veu preguntando a chico ali con unha muller que te pode dizer, quen é aquí a casa? Quen é aquí o amo que se chama Caicó? Oi, as mulleres aquí xa se ven casi, xa a máis parte das mulleres xa saben o lugar. E me dice, quen é aquí o amo que se chama Caicó? Ninguén sabía esa cosa. E viñeron por o garaje preguntando quen é o amo que se chama Caicó. Pero, ninguén dixe que era Caicó. Se lle preguntaran por santo, se cada avión que picase. Pero preguntarle, quen é o homen que se chama Caicó?
Nunca souberam.
Nunca souberam quem fora. O Caicó era o Caicó, pero ninguén nunca souberam quem fora o Caicó. As troitas son arañías.
Como?
As troitas son arañías.
Arañías.
Arañías. As troitas son arañías.
E os porcos?
Os porcos son... Urdios.
Urdios.
Urdios. O porco é urdio. O can é un chacurro.
Chacurro.
Eso é.
Chacurro é en vasco tamén.
É tamén vasco.
Sí. E Caicó tamén é en vasco.
É tamén vasco, é en vasco. Pois, 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 estás un chacurro.
E vostedes para decir en sí, decían vai, non?
Sí.
Tamén é en vasco.
Tamén en vasco.
Ten moitas palabras do vasco.